ខ្ញុំសុជាតាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងពីសហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងនៅលើគេហទំព័រជាភាសាខ្មែរសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារទី10ខែមីនាត្រូវជាថ្ងៃ7រោចខែផល្គុនឆ្នាំម្សាញ់សុពស័កពុទ្ធសករាជ2569គ្រិស្តសករាជ2026ជាដំបូងនេះសូមជូនមេត្តាការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាយកវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគដេជោសែនបាត់ដំបងរងការចោទប្រកាន់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយប្រាក់4លានដុល្លារអ្នកវិភាគស្នើឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទម្លាក់តម្លៃប្រេងនៅកម្ពុជាឲ្យសមាមាត្រនឹងតម្លៃប្រេងលើទីផ្សារពិភពលោកដែលកំពុងធ្លាក់ចុះប្រធានាធិបតីបារាំងប្រកាសពីបេសកកម្មវាយបំបែកច្រកសមុទ្រហូមូសជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជាតាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបុគ្គលិកនៃវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគបាត់ដំបងស្នើសុំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរដកតំណែងលោកឈឹមធឿនដោយសារការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្រោមកម្មវិធីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈឬហៅកាត់ថា C1 ពិសេសក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង4លានដុល្លារអាមេរិកបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការនិងគ្រូបង្រៀននៃវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគដេជោសែនបាត់ដំបងបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះនៅថ្ងៃនេះថានាយកវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគដេជោសែនបាត់ដំបងលោកឈឹមធឿនបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលើកម្មវិធីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទឹកប្រាក់ជាង4លានដុល្លារនេះក្រសួងការងារបានផ្ដល់ឲ្យតាមសំណើរបស់វិទ្យាស្ថានដែលបានរាយការណ៍ថាខ្លួនមានសិស្សស៊ី1ឬសិស្សក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់អភិវឌ្ឍជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសជាង10,000នាក់ដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2023និងត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីចុងឆ្នាំ2025កន្លងទៅនោះប្រភពដដែលរៀបរាប់ថាក្នុងគោលការណ៍កម្មវិធីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈឬហៅកាត់ថា C1ក្រសួងបានតម្រូវឲ្យវិទ្យាស្ថានប្រើប្រាស់ថវិកានេះទ្រទ្រង់ការសិក្សារបស់សិស្សក្នុងម្នាក់ម្នាក់1លាន7សែនរៀលបើគិតតួលេខសិស្សដែលវិទ្យាស្ថានបានផ្តល់ឲ្យក្រសួងគឺមានចំនួន11,125នាក់ដូច្នេះបើយកទៅគុណនឹងទឹកប្រាក់1លាន7សែនរៀលនោះនឹងឃើញទឹកប្រាក់សរុបជាង17,000លានរៀលដែលស្មើនឹងជាង4លានដុល្លារអាមេរិកបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការនិងគ្រូបង្រៀនទាំងនេះអះអាងថាការប៉ັດជាក់ស្ដែងវិទ្យាស្ថានមិនមានសិស្សដល់ជាង10,000នាក់ដូចក្នុងរបាយការណ៍នោះទេព្រោះទិន្នន័យប៉ັດប្រកាសគឺមានសិស្សមិនលើសពី20ថ្នាក់ទេហើយក្នុងមួយថ្នាក់មួយថ្នាក់គឺមានសិស្សត្រឹមតែ5ទៅ10នាក់ប៉ុណ្ណោះចំណែកឯសិស្សដែលបានបោះបង់ការសិក្សាវិទ្យាស្ថាននៅតែរក្សាឈ្មោះទុកក្នុងប្រព័ន្ធដដែលឬហៅថាបញ្ជីឈ្មោះខ្មោចគណៈបញ្ជីវត្តមានសិស្សរៀនប្រចាំថ្ងៃដែលមានឈ្មោះចាប់ពី25ទៅ30នាក់ក្នុងមួយថ្នាក់មួយថ្នាក់នោះគឺជាបញ្ជីឈ្មោះคล้ายៗប៉ុណ្ណោះប្រភពដដែលទម្លាយថាវិធីសាស្ត្រដែលលោកឈឹមធឿនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរួមមានការក្លែងបន្លំវិក័យប័ត្រការបំផង់ទូរលេខសិស្សការធ្វើរបាយការណ៍ចំណាយคล้ายៗការកាត់ប្រាក់ខែម៉ោងគ្រូបង្រៀនវគ្គ C1 មកនៅត្រឹម2ដុល្លារក្នុងមួយម៉ោងបញ្ចូលសិស្ស3ថ្នាក់ទៅ4ថ្នាក់ឲ្យមករៀនក្នុងថ្នាក់តែមួយដើម្បីកាត់បន្ថយលុយដែលត្រូវបង់ទៅឲ្យគ្រូបង្រៀន3នាក់ទៅ4នាក់មកនៅត្រឹមម្នាក់ជាដើមបុគ្គលិកទាំងនេះអះអាងថាចាប់តាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសឲ្យចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកម្មវិធីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈឬ C1 ពិសេសនេះមកលោកឈឹមធឿនដែលជាប្រធានវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសដែលមានប្រាក់ខែត្រឹមតែ2លានរៀលក្នុងមួយខែនោះក៏ចាប់ផ្ដើមមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរជាងមុនដែរជាក់ស្ដែងសប្ដថ្ងៃនេះលោកឈឹមធឿនមានឡានទំនើបទំនើប3គ្រឿងមានលុយទិញដីចម្ការរាប់សិបហិកតានៅឃុំស្ទឹងស្រុកបាណន់និងមានលុយធ្វើរបងពាត់ដីចម្ការនោះអស់រាប់សែនដុល្លារថែមទៀតព្រមទាំងទិញដីក្នុងតម្លៃរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារនៅក្នុងឃុំអន្លង់វលស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងផងដែរប្រភពដដែលបញ្ជាក់ថាលោកឈឹមធឿននិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មិនមានអាជីវកម្មក្រៅឡើយក្រៅពីមានតួនាទីជានាយកវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគដេជោសែនបាត់ដំបងនោះប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់មានក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺស្មើនឹងអាជីវករប្រកបអាជីវកម្មធំៗដែលមានចំណូលរាប់ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយខែមួយខែដូច្នោះដែរសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកឈឹមធឿនសុំការបំភ្លឺជុំវិញការចោទប្រកាន់នេះបាននៅឡើយទេរហូតមកដល់ម៉ោងផ្សាយនេះអង្គការដំឡារភិបអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានស្តីពីសន្ទុះនៃការយកឃើញអំពីអំពើពុករលួយប្រចាំឆ្នាំ2024កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025ថា កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ158ក្នុងចំណោម180នៅលើពិភពលោកជាប្រទេសដែលរងផលទៅដោយអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរអ្នកវិភាគភូមិសាស្ត្រនយោបាយស្នើឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មពិចារណាលើការកំណត់តម្លៃរបស់កម្ពុជាឡើងវិញនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាខាងមុខដើម្បីឲ្យតម្លៃប្រេងនៅកម្ពុជាសមមាត្រនឹងតម្លៃប្រេងនៅលើទីផ្សារពិភពលោកដែលកំពុងធ្លាក់យ៉ាងគំហុកនាពេលនេះអ្នកវិភាគភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបណ្ឌិតចៃតិចបានលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះថាប្រេងសាំងលើពិភពលោកបានធ្លាក់តម្លៃយ៉ាងគំហុកពី$119មកនៅត្រឹម$90ក្នុងមួយបារ៉ែលដែលស្មើនឹង159លីត្រកាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាកន្លងទៅនេះហើយលោកសង្ឃឹមថាតម្លៃប្រេងនៅកម្ពុជាក៏នឹងធ្លាក់ចុះលឿនដូចគ្នាដែរបណ្ឌិតចៃតិចលើកឡើងថាដើមហេតុនៃការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងនេះគឺដោយសារតែកត្តាមួយចំនួនដូចជាក្រោយមានកិច្ចប្រជុំបណ្ដាប្រទេសផលិតប្រេងការប្រជុំប្រទេស G7 ដើម្បីបញ្ចេញប្រេងដែលបណ្ដាឲ្យប្រទេសទាំងនេះត្រៀមបម្រុងទុកជាងនេះទៅទៀតក៏ដោយសារតែមានការស្នើរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងប្រធានាធិបតីបារាំងទៅកាន់ប្រធានាធិបតីចិនដើម្បីឲ្យជួយសម្រួលជាមួយប្រទេសអេរ៉ង់ក្នុងការបើកច្រកសមុទ្រហូមូសឡើងវិញប៉ុន្តែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយទេចំពោះសំណើនេះបន្ថែមពីនេះក៏ដោយសារតែអាមេរិកដកទណ្ឌកម្មពីប្រទេសដែលហាមឃាត់ក្នុងការនាំចិញ្ចឹមប្រេងផងដែរដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីជាដើមនឹងការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកស្តីពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអេរ៉ង់នាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះជាដើមអ្នកវិភាគរូបនេះបញ្ជាក់ថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសង្គ្រាមនៅតែអូសបន្លាយតម្លៃប្រេងក៏នៅតែអាចងើបឡើងវិញគ្រប់ពេលជាពិសេសប្រសិនប្រទេសអេរ៉ង់បើការវាយប្រហារសងសឹកក្រោយរោងចក្រផលិតប្រេងរបស់ពួកគេត្រូវបានវាយប្រហារកាលពីពេលកន្លងទៅនោះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន CNN នៅថ្ងៃនេះបានស្រង់សម្ដីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំកាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាថាសង្គ្រាមអេរ៉ង់នឹងបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប៉ុន្តែលោកនៅតែមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីពេលវេលាសម្រាប់ការបញ្ចប់ការវាយប្រហារនៅតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលពីនេះនៅឡើយទេប្រភពដដែលរាយការណ៍ថាក្រោយការប្រកាសនេះបានធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងឆៃនៅលើទីផ្សារពិភពលោកបានកើនឡើងខ្ពស់លើពី$110ក្នុងមួយបារ៉ែលដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានធ្លាក់ចុះមកក្រោម$90វិញភ្លាមៗទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន CNN បញ្ជាក់ថាលោកដូណាល់ ត្រាំក៏បានគម្រាមវាយប្រហារក្នុងកម្រិតមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចគណនាបានផងដែរប្រសិនបើទីក្រុងតេហេរ៉ង់រៀបរៀងការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងដែលឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រហូមូសនោះជុំវិញបញ្ហានេះកាសែតបារាំង Le Monde បានស្រង់សម្ដីប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron កាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាថាប្រទេសបារាំងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តកំពុងរៀបចំបេសកកម្មការពារដើម្បីបើកច្រកសមុទ្រហូមូសឡើងវិញព្រោះនេះគឺជារឿងចាំបាច់សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហើយក៏សម្រាប់លំហអូស្មាននិងប្រេងដែលត្រូវបានដឹកចេញពីតំបន់ឈូងសមុទ្រពាក់នេះបានជាថ្មីឡើងវិញដែរដោយសារតែបញ្ហានេះតម្លៃប្រេងនៅកម្ពុជាបានហក់ឡើងយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានចេញវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់តម្លៃប្រេងដែលបានហក់ឡើងនេះជាក់ស្ដែងការកំណត់តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍និងដេប៉ូត្រូវបានកាត់បន្ថយពីការកំណត់ត្រឹមរយៈពេល10ថ្ងៃមកនៅត្រឹម3ថ្ងៃវិញកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2026ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2026ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2026ក្រសួងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីមួយទៀតដើម្បីកំណត់តម្លៃប្រេងឡើងវិញផងដែរផ្អែកតាមសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈចុះនៅថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2026នេះបង្ហាញថាតម្លៃប្រេងនឹងត្រូវកំណត់ឡើងវិញក្រោយអនុវត្តរយៈពេល3ថ្ងៃគឺកំណត់ឡើងវិញម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី11មីនានេះកាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2026រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលលោកកៅរតនៈបានអះអាងថាទោះបីការគ្រប់គ្រងប្រេងនៅកម្ពុជាមិនទាន់ជួបការខ្វះខាតនិងតម្លៃប្រេងមានការកើនឡើងខណៈហានិភ័យនៅតែមានដោយសារបញ្ហាពិភពលោកក្រសួងស្នើឲ្យមានការជួយសន្សំសំចៃក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រេងក្នុងស្ថានភាពប្រឈមនេះជុំវិញបញ្ហានេះមន្ត្រីរាយនិងធម្មពលខេត្តតាកែវបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនៅថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2026នេះថានៅទូទាំងខេត្តតាកែវមានស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងចំនួន400កន្លែងក្នុងនោះមានស្ថានីយ៍89កន្លែងបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារក្រុមហ៊ុនផ្អាកគ្រប់គ្រងប្រេងជាបណ្ដោះអាសន្នដល់ស្ថានីយ៍ទាំងនោះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរបានដោយផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជាតាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងបានប្រកាសថាសម្ព័ន្ធភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចបញ្ចេញបេសកកម្មយោធារួមគ្នាមួយប្រឆាំងនឹងការបិទច្រកសមុទ្រហ៊ូមដោយកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ច្រកសមុទ្រហ៊ូមគឺជាផ្លូវនាវាចរដ៏សំខាន់នៃការដឹកប្រេងចេញពីតំបន់មជ្ឈបូព៌ាទៅកាន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងអឺរ៉ុបដំណើរទៅត្រួតពិនិត្យនិងសួរសុខទុក្ខកងទ័ពបារាំងនៅលើនាវាផ្ទុកយន្តហោះ Charles de Gaulle កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែមីនាលោកម៉ាក្រុងប្រមានថាបារាំងនិងអឺរ៉ុបប្រឆាំងដាច់ខាតការបិទរាំងខ្ទប់ច្រកសមុទ្រហ៊ូមដោយយកធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងរបស់កងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់បើតាមលោកម៉ាក្រុងបារាំងនឹងឈានមុខគេក្នុងចំណោមប្រទេសអឺរ៉ុបត្រូវបញ្ជូននាវាចម្បាំងឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រហ៊ូមូសនិងការពារនាវាចរអន្តរជាតិដែលត្រូវបើកឆ្លងកាត់ផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់នេះប្រធានាធិបតីបារាំងរូបនេះប្រកាសថាបារាំងនឹងបញ្ជូននាវាចម្បាំងប្រភេទ Frigate ចំនួន2គ្រឿងដើម្បីចូលរួមក្នុងបេសកកម្មដែនសមុទ្រនៅក្រោមគម្រោងបេសកកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅតំបន់សមុទ្រក្រហមនិងតំបន់ច្រកសមុទ្រហ៊ូមូសនៅតំបន់មជ្ឈមបាការប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្រោយកិច្ចប្រជុំរវាងលោកម៉ាក្រុងជាមួយប្រធានាធិបតីប្រទេសដែនកោះ Christodoulidis និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិកលោក Kyriakos Mitsotakis នៅលើកោះ Cyprus ក្រោយពីលោកចេញពីនាវាផ្ទុកយន្តហោះ Charles de Gaulle លោកម៉ាក្រុងបញ្ជាក់ថាបេសកកម្មនេះគឺដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពផ្លូវទឹកអន្តរជាតិនិងជាការអបដំណើរនាវាពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់តំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៅច្រកសមុទ្រហ៊ូមូសលោកបញ្ជាក់ថាបេសកកម្មនេះនឹងត្រូវរៀបចំឡើងដោយមានការសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងបណ្ដាប្រទេសក្នុងនិងក្រៅទ្វីបអឺរ៉ុបការដាក់ពង្រាយនាវាចម្បាំងរបស់បារាំងធ្វើឡើងស្របពេលដែលស្ថានភាពនៅតំបន់មជ្ឈបូព៌ានិងច្រកសមុទ្រសំខាន់ៗកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពតានតឹងខ្លាំងជាពិសេសករណីកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់បិទរាំងខ្ទប់ច្រកសមុទ្រហ៊ូមូសដោយសារសង្គ្រាមរវាងសហព័ន្ធមិត្តអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលរួមគ្នាវាប្រហារប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៃរបបសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ប្រតិកម្មនឹងលោកម៉ាក្រុងកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានព្រមានថាពួកគេនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកប្រេងចេញពីតំបន់មជ្ឈបូព៌ាបានឡើយប្រសិនបើការវាប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលនៅតែបន្តកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់និយាយថាខ្លួននឹងមិនអនុញ្ញាតដាច់ខាតឲ្យប្រេងចាក់ចេញពីតំបន់មជ្ឈបូព៌ាប្រសិនអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលនៅតែបន្តការវាប្រហារលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយអួតថាអ៊ីរ៉ង់ទេគឺជាអ្នកដែលនឹងកំណត់ពីទីបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមការលើកឡើងបែបនេះបាននាំឲ្យមានការចេញសារព្រមានពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំលោកដូណាល់ត្រាំបង្ហោះសារថាប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់ហ៊ានរារាំងការដឹកប្រេងនៅច្រកសមុទ្រហ៊ូមូសអ៊ីរ៉ង់នឹងរងការវាប្រហារខ្លាំងជាងពេលនេះដល់ទៅ20ដងច្រកសមុទ្រហ៊ូមូសជាទីដែលប្រេងឆៅប្រមាណជា 20% របស់ពិភពលោកត្រូវដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ប្រចាំប៉ុន្តែបានជាប់គាំងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមមជ្ឈបូព៌ាបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈដោយកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់រាំងខ្ទប់ចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងជាមួយគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាប្រទេសរបស់លោកបានត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីបន្តការប្រយុទ្ធដរាបណាវានៅតែចាំបាច់បន្ថែមលើពីនេះលោក Abbas Arachi បានចាងចោលលទ្ធភាពចរចាឡើងវិញបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និយាយថាសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់នឹងចប់ទៅវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Abbas Arachi បានបញ្ជាក់ទៀតថាអ៊ីរ៉ង់បានត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីបន្តការវាយប្រហារមីស៊ីលហើយការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលែងស្ថិតក្រោមរបៀបវិរៈទៀតហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកត្រាំបានព្យាករថាសង្គ្រាមនឹងបិទបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ប៉ុន្តែបានគម្រាមបង្កើនការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់ប្រសិនបើទីក្រុងតេហេរ៉ង់បិទគប់ការដឹកជញ្ជូនប្រេងចេញពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2025អ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារទៅលើអ៊ីរ៉ង់បង្កជាសង្គ្រាមផ្លូវអាកាសរយៈពេល12ថ្ងៃសង្គ្រាមពេលនោះក៏ព្រោះតែការចរចាអាមេរិកអ៊ីរ៉ង់អំពីការរំលាយកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់បរាជ័យសង្គ្រាមលើកទី2នេះបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈព្រោះតែទីក្រុងតេហេរ៉ង់ចរចាសារជាថ្មីជាមួយក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជួបរឿងបរាជ័យជាថ្មីម្ដងទៀតហើយអ៊ីស្រាអែលដែលជាកូនចុងរបស់អាមេរិកបានសម្រេចបើកការវាយប្រហារជាថ្មីម្ដងទៀតសង្គ្រាមនៅតែបន្តតែតុល្យកម្មនៃសង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលមានប្រៀបខ្លាំងជាងអ៊ីរ៉ង់ដោយលំហអាកាសនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សឹងតែទាំងមូលកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពអាកាសអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងនៅថ្ងៃស្អែកទៀតប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh យើងខ្ញុំសូមជូនលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកុំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយអ្នកខ្ញុំសុជាតាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា